Уважаеми слушатели, на телефонната линия вече е Емил Василев, народен представител от Ред, законност и справедливост. С него ще говорим по темата «Ще изпълни ли държавата поетите ангажименти към зърнопроизводителите?». Здравейте, господин Василев.
Здравейте, добър ден на слушателите на КБ.
Добър ден. Ще изпълни ли държавата поетите ангажименти към зърнопроизводителите? Какъв е вашия коментар?
Ред, законност и справедливост така обяви една официална позиция по отношение на исканията на зърнопроизводителите.
Да.
Така че аз всъщност нещо по-специално и по-различно едва ли мога да кажа, освен да припомня тази позиция.
Ми да, припомнете, за да стане ясно.
Тя е, че всъщност протестът на зърнопроизводителите е един протест за пари. Нека да бъдем абсолютно наясно с това. До сега зърнопроизводството е получавало от една страна субсидия от Европейския съюз, от друга страна и национални доплащания.
Да.
Като всъщност за миналата година около 18 лева на декар са евросубсидиите и около 10 лева на декар са били националните доплащания. Къде идва според нас, според РЗС, проблема? Проблема идва от тук, че 26 на брой еди арендатори обработват над 500 000 декара земеделска земя. При положение, че така да го наречем в кавички нормалния фермер в Европейския съюз обработва около 500 декара. При нас се образува едно съсловие от едри арендатори, 50 ги наричаме латифундисти, хора, които обработват наистина огромни площи. Рекордьора е така наречения Октопод. Това е един конгломерат от фирми, който всъщност се държи от единствено физическо лице, който Октопод обработва 2 милиона и 400 хиляди декара земеделска земя. Само за да стане ясно на вашите слушатели, това са землищата на около 240 на брой средни български села. И всъщност се оказва се така, че както евросубсидиите, така и националните доплащания всъщност влизат в ръцете на един ограничен кръг от хора. И всъщност при сегашната схема на разплащания, въпреки че формално тя е законна, се получава така, че нямаме достатъчно стимулиране на гръбнака на фермерското съсловие, на тези дребни фермери, тези 91% всъщност от всичките регистрирани земеделски стопани, които обработват до 500 декара. И всъщност оказва се, че един единствен човек, както е така собственика на Октопод, за миналата година е получил към 60 милиона лева евросубсидии и национални доплащания.
Защо се получава тогава този парадокс, че големите получават по-голяма субсидия, за малките, както винаги, само изпаренията?
Точно така е. Всъщност фермер,
да,
който обработва до 500 декара в България, един от тези 91%, и всъщност по тази схема получава субсидия от порядъка на 15 000 лева. Значи вижте къде са 15 000 лева за обикновения фермер, къде са 60 милиона лева за Октопода в земеделието. Между прочим, по абсолютно официални данни проверени, това е най-големия всъщност арендатор въобще в Европейския съюз. Вече ние сме рекордьори в едно израждане на нашето земеделие в посока, която според нас е абсолютно неправилна. Така че откъде идва проблема? Чисто формално схемата е законна, а от друга страна обаче очевидно в Европейския съюз също се мисли в тази насока за поставяне на един таван на субсидиите. Примерно да има едно ограничение, да речем за 5000 или 10 000 декара, за които може да се изплаща максимална субсидия. Оттам нататък, който иска да става едър арендатор латифундист, нека да го прави на собствена отговорност и собствени средства, а не на база европейски субсидии и национални доплащания. Мисля, че това е посоката, в която ние трябва да вървим.
Добре, а защото...
Това е начинът да се стимулира всъщност действително дребния фермер, който е гръбнака на земеделието. Това е начинът.
Добре, ясни ли са посланията на зърнопроизводителите по време на техните протести тогава? Защото те протестират от една страна за споразумение, което са сключили така с правителството преди изборите, и за за гарантиране на тяхната субсидия, която получават?
Сега, посланията на зърнопроизводителите са ясни, макар че вие медиите много правилно обърнете внимание, между прочим, имаше преобладаваща част между хората, които управляваха тракторите, които дойдоха в София, всъщност бяха наемни работници на едри арендатори.
Да.
Между хората, които караха тракторите, нямаше истински фермери. Това е истината. А иначе има една друга истина, и това са камъни в двора на правителството. Действително, има едно сключено споразумение, в което на следващ етап става ясно, че не може да бъде изпълнено. За съжаление, ние трябва да се, макар и като конструктивна опозиция, трябва да кажем, че действително това не е единствения случай на поемани ангажименти, които след това правителството на ГЕРБ преразглежда, включително най-пресният случай за пенсионната реформа. Само преди една година имахме официално обявена окончателна пенсионна реформа. Видяхте вчера с преходна разпоредба в закона за държавния бюджет. Беше променен кодекс за социално осигуряване и отново имаме реформа пенсионна. Но това са неща, които хубаво да се обърнете към представителите на ГЕРБ. Ние в РЗС можем да критикуваме правителството от тази гледна точка за непоследователност. Но това, че правителството е непоследователно, връщам се към темата за земеделието, не означава, че не трябва да се направи реформа и че доводите, които в момента управляващите изказват, именно на едно твърде несправедливо разпределение на евросубсидиите на националните доплащания в посока на едри земеделци, означава, че тези доводи не трябва да се вземат предвид.
Преди малко в студиото разговарях с господин Явор Гечев и той изрази едно такова мнение, че в момента парите от евросубсидиите идват постепенно на няколко етапа. И в момента господин Дянков е казал на Мирослав Найденов, че пари няма и да оправя положението с протеста на зърнопроизводителите. Вие как бихте го коментирали това?
Вижте, аз лично не разполагам с такава вътрешна информация. Признавам си, няма как да го коментирам. Нямам представа как чисто технологично постъпват евросубсидиите, как точно се разпределят през държавния фонд земеделие. Така че нямам коментар, но...
Но аз доколкото знам, няма и политика на Националната асоциация на зърнопроизводителите да има сключено споразумение, договор с държавен фонд земеделие. Няма такава държавна политика.
Няма такава политика и аз съм склонен да съглася и с министър Найденов.
Да.
Впрочем, че по отношение на темата за справедливостта, че действително през последните години други земеделски съсловия, каквито са животновъдите и зеленчукопроизводителите, бяха неглижирани. Те не получаваха национални доплащания. И от тази гледна точка фаворизирането на зърнопроизводителите ни води в една неправилна посока. Това е тема, която е свързана въобще с земеделската политика на България, между прочим.
Да. Ами добре, на 31 януари какво ще бъде заложено в протеста на зърнопроизводителите? Отново същите неща ли? Или вече ще има някакви ясни, конкретни споразумения?
Ситуацията е такава, че при всички случаи трябва да се върви в посока на някакви преговори между правителството и зърнопроизводителите, тъй като подобен род протести не могат да доведат нищо друго, освен, не дай си Боже, до заплахи за националната сигурност, тъй като в РДС го казахме, а и министър Найденов по-късно в свое изказване застана на нашата теза, че действително има опасност, ако тези примерно едри зърнопроизводители решат да направят една нулева година.
Да.
Те, да речем, се засели сега, но да речем престанат да обработват площите си или пък не ожинат зърното. Какво означава? Те формират 20 няколко човека, половината от зърнения баланс на България. Ако решат тези хора да стигнат до крайности, а те разполагат с достатъчен финансов ресурс да направят една нулева година, биха могли действително да разклатят много добре въобще политиката на страната в областта на храните и да се стигне и до някое в кавички казвам, хранителна криза. Това трябва да бъде избегнато. Трябва правителството да поеме някаква отговорност, се разбере с зърнопроизводителите, но пак казвам, ако се стигне до отстъпки и компромиси, те трябва да бъдат в рамките на разумното. И преди всичко да се върви в посока за една справедливост. Една справедливост е една подкрепа за дребния фермер. А няма друг начин да се постигне тази справедливост и подкрепа за дребния фермер, освен чрез рестрикции по отношение на едрите риби в сектора.
Докато говорихте за зърнопроизводителите, ги нарекохте тези хора. Обаче някои ги наричат пасмина, която протестира в центъра на София. Вие лично като народен представител бихте ли защитили подобен тип отношение към български граждани?
Не, в никакъв случай. Действително аз чух включително представители на медиите, че ще палят трактори, ще режат.
Да.
Не, мисля, че това са крайности. РЗС в никакъв случай не стои за тези крайности. Между прочим, ако...
Не, въпросът ми беше дали ще защитите правата, смисъл, защото по този начин се нарушават правата на тези протестиращи граждани.
Значи всеки има право на протест, който е в рамките на закона, всеки има право на честен лично достоинство, никой български гражданин или група граждани не бива да бъдат наричани пасмина или по какъвто начин да бъдат
обиждани.
Аз смятам, да, че не това е начинът да бъдат разрешени проблемите, така че аз в никакъв случай не стоя зад хора, които се опитват така да неглижират и да обиждат тази слоя.
Добре, господин Василев, благодаря ви за това ваше включване. Разговарях с Емил Василев, народен представител от Ред законност и справедливост. Темата, която засегнахме, беше ще изпълни ли държавата поетите ангажименти към зърнопроизводителите. Какво е бъдещето на общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, ако няма консенсус между браншовите организации. Продължаваме с другите теми, но преди това програма от студиото.